skal åbne vores bibler til Johannes Evangeliet, kapitel 21, og vers 1, hvor der står: Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias sø. Og det gik sådan til: Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymus, Nathaniel fra Kana i Galilea, Zebedæus sønnerne og to andre af hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem: Jeg tager ud og fiske. De sagde: Vi tager med dig. De tog afsted og gik ombord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden. Disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem: Børn, har I noget at spise? Nej, svarede de. Han sagde til dem: Kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud. Men nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter: Det er Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig, han var ellers nøgen, og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden. De var nemlig ikke langt fra land, kun omkring 200 alen, og de havde nettet med fisken på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem: Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land. Det var fyldt med store fisk, 153 i alt. Men skønt der var så mange, revnede nettet i. Jesus sagde til dem: Kom og spis. Ingen af disciplene turde spørge ham: Hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Jesus går hen og tager brød og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Føler du måske, at alt hvad du gør, det mislykkes? Føler du, at der ikke er sammenhæng i tingene? Når disciplene den her nat tager ud på Genesarets sø og fisker, så er det deres oplevelse. Deres oplevelse er først og fremmest, at alt hvad de gør, det mislykkes. Og Herren, han har en vigtig lektion at lære dem. En lektion, som du og jeg muligvis også kan lære noget af i dag. For det første ser vi i vers 1-5, at de forsøger at gøre tingene i egen kraft. Lad os først se, hvor var det, de var i vers 1. Det var derefter, at åbenbarede Jesus sig igen for disciplen ved Tiberias sø. Og det gik sådan til. Tiberias sø er blot et andet navn for den sø, som vi bedre kender som Genesarets sø. Tiberias er den største og var den største by langs søens bred, og derfor fik den også navnet Tiberias sø. Det er alene Johannes, der bruger den her betegnelse for sø. Og det var på den her sø, at Jesus gjorde mange af sine mægtige gerninger. Det var ved den her sø, han gjorde mange af sine mirakler. For det andet, hvem var de? Der var, står der, Simon Peter. Vi kender ham måske bedst som Peter. Apostlen, der fornægtede Jesus. Apostlen, som blev leder i den første menighed i begyndelsen. Så var der Thomas, også kaldet Didymus. Thomas, som vi så på sidste gang, Didymus betyder tvilling. Han var den disciple, som vi kender som ham, der tvivlede på Jesus. Tvivleren Thomas, og sidste gang argumenterede jeg for, at vi måske ikke skulle kalde ham tvivleren Thomas så meget, som vi skulle kalde ham den ærlige Thomas. For Thomas, han ikke bare tvivlede, det gør hver en af os er til. Men han var ærlig nok til at stille de spørgsmål, som ingen andre turde spørge. Og Thomas, som første gang Herren viste sig for apostlene, ikke var til stede, han nævnes nu som nummer to. Han skulle være helt sikker på, at når Herren igen åbenbarede sig, så var han der. Han ville ikke gå glip af mere. For det tredje, så er der Nathaniel fra Kana i Galilea. Det var ham, der sad under morbærfintræet. Ham, som vi også kender som Bartholomæus. For det fjerde og femte var der Zebedæus sønnerne. Måske bedre kendt som Jakob og Johannes. Johannes, der selv skriver det her, og igen ikke benævner sig selv ved navn. Til sidst var der to andre. Vi ved ikke, hvem de to andre var. Og det vil være endeløs spekulation at regne ud, hvem de var. Om det var Matthæus eller Judas den mindre, eller måske Andreas og Filip er de bedste bud, men vi ved det ikke. Det var de syv, der var den dag. Hvad var det så, de lavede, vers 3? Simon Peter sagde til dem, jeg tager ud at fiske. Og de tager så ud i båden, ikke en båd, men i båden, i Simon Peters båd. De tager ud at fiske. Simon Peter siger, jeg tager ud at fiske. Han var jo den impulsive type. Han var ikke typen, der kunne lide at sidde stille og vente. Han var typen, der ønskede handling frem for ord. Det er blevet argumenteret for, at det både var rigtigt og forkert af dem at tage ud at fiske. Rigtigt, fordi det var jo deres erhverv. De var jo fiskere, og de havde familier, de skulle sørge for. Og derfor så var det det rigtige, de gjorde, at de tog ud og fiske, og de gjorde det, som de nu engang kunne finde ud af. Men der er modsat argumenteret for, at det var forkert, at de tog ud for at fiske. Fordi Jesus havde kaldet dem til at være menneskefiskere, og ikke til at være fiskere i den fysiske forstand. Således, at de nu var på vej tilbage til det gamle liv, og tilbage til den gamle måde at leve på. Men hvorfor for det fjerde var det så, de fejlede? Jo, når vi ser i slutningen af vers 3, så står der med den nat fangede de ingenting. Vi ved ikke, om det var rigtigt eller forkert, de tog ud at fiske. Det er noget, som kun kan ses ud af deres hjerte. Og det hjerte kan vi ikke se ind i. Men vi ser til trods for, at de havde alle forudsætninger for at fange fisk, så fangede de intet. For det første, så fiskede de om natten, står der. Og natten var det bedste tidspunkt at fiske på. Timingen var optimal. Alt så ud til at lykkes. De udviste også ihærdighed, for de fiskede hele natten. Og for det tredje, så var de jo professionelle. De havde levet af det her det meste af deres liv. De var fiskere. Og de her syv mænd, hvoraf de fleste i hvert fald var fiskere, de fangede intet. Det mislykkedes for dem. De var en stor fejltagelse. Og så pludselig så står Jesus derinde på strandbredden. Vi har allerede set tidligere, i det at Jesus viser sig efter sin opstandelse, at de havde svært ved at genkende ham. Vi kunne se der i det sidste kapitel i Lukas, at i det han møder de to disciple på vejen til Emmaus, der kan de ikke se, hvem han er. Det han viser sig for Maria Magdalene, kan hun ikke først se, hvem han er. Og her kan de ikke først se, hvem han er. Han står derinde på bred, og de genkender ham ikke. Hvis du med i dit livs fiskeri, hvis du igennem livet oplever, at tingene fejler, og du ikke kan genkende Jesus, du kan ikke genkende Jesus midt i det alt sammen, så er det fordi, du gør tingene forkert. Så er der et eller andet, der går galt. Når vi ikke kan genkende Jesus midt i vores hverdag, i hver en ting, vi gør, så er det fordi, vi gør tingene forkert. Jesus siger til dem, børn, har I noget at spise? Og de svarer, nej. Chuck Smith, han yndede at sige, når vi læser Bibelen, så er det ærgerligt, at vi ikke har en lydoptagelse af, hvordan de svarer. For hvis nogen spurgte dig, og du var den professionelle fisker, har du fanget noget? Vil du så fortvivlet sige, nej, det har jeg ikke, det er synd for mig, eller vil du sige nej, og være mildest talt bitter og indbrændt over, at det, som du troede, at du var bedst til, det havde du fejlet i. Så det er nærmest provokerende. Når Jesus han siger, at børn har I noget at spise, så ved Jesus udmærket, hvor meget de har fanget. Ingenting. Men grunden til, at han spørger, er ikke, fordi han vil have et svar. Grunden til, at han spørger, er for, at de skal indse, at de ikke har fanget noget. Ligesom den gang, da Adam og Eva var i haven. Og Gud spørger, hvor er I? Tror ikke, at den almægtige Gud, der skabte himlen og jorden på 6 dage, vidste, hvor Adam og Eva var? Tror I, de kunne gemme sig for ham på ingen måde? Men han spurgte, hvor er I? Ikke for, at han skulle indse, hvor de var, men for, at de skulle indse rent åndeligt set, hvor de var kommet til. Og på samme måde spørger Jesus nu disciplene, de 7 disciple i båden. Børn, har I noget at spise? Jesus spørger sådan her, for at få dem til at indse deres egen utilstrækkelighed. I Johannes kapitel 15, vers 5, der siger Jesus, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og i salme 127, vers 1, skriver salmisten, hvis ikke Herren bygger huset, så arbejder bygmesterne forgæves. Fiskerifirmaet Peter og Kump, de havde det problem. Det Jesus ville have, de skulle indse, at de fiskede i egen kraft. De forsøgte at hive fangsten i egen kraft. De forsøgte at gøre værket i egen kraft. Uanset for dig og for mig, om der er tale om bogstaveligt fiskeri, det vil sige, hvor vi sidder med fiskestang, eller om der er tale om menneskeligt fiskeri, det vil sige der, hvor vi fortæller andre om Jesus, eller i endnu større grad, der, hvor der er tale om dit erhverv, eller det, du gør i din dagligdag, eller om dine åndelige gerninger, om dit liv for Jesus, uanset hvilken en af delene, der er tale om. Hvis du gør det i egen kraft, hvis du tror, at du ved at stå tidligt op om morgenen, hvis du tror, at du ved at arbejde hårdt, kan skabe succes for dig selv, rent ånden set, så tager du fra. Så arbejder du i egen kraft. Så er du ligesom Peter og kompagni på søen den nat. Du fisker forgæves. Så siger du, jamen jeg har ikke fisket forgæves. Jeg har masser af penge på min bankkonto. Men siden hvornår begyndte vi at måle succes i penge på vores bankkonto? Eller på vores pensionsopsparingsstørrelse? Det er ikke det, der er succes. Og Jesus lærer nu apostlen en værdifuld lektie. For vi ser i vers 6, at han siger til dem, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. Kastet nettet ud. Nu kunne de ikke trække det ind igen. Så mange fisk var der. Prøv at forestil dig, hvor provokerende det er af Jesus at stå på bredden og sige, kast nettet ud på den højre side. For det første havde han ikke været i båden med dem hele natten. Han vidste ikke, hvor meget og hvor hårdt de havde prøvet. For det andet er de, han siger det til hærdede fiskere. Forestil dig det, som er dit arbejde. Det, som du er god til. Og der står en på relativt lang afstand, der ikke kan se, hvad du gør, der siger, hvis du gør det her til højre, i stedet for til venstre, så har du succes. Prøv at tænk på, hvor provokerende det er. At han er distanceret fra. At han står på bredden, og de er i båd. Og hvorfor, det trods for, at det rent faktisk godt kan være sådan i fiskeri, men hvorfor skulle det være sådan, at fordi at de på den her ret lille båd, der måske er 1,5, højst 2 meter bred, kaster nettet ud på den venstre side, i stedet for den højre side, skulle give en kæmpe, kæmpe fangst. De kunne da godt bare have fanget 3 fisk på den venstre side, og så 150 på den højre side. Men nej. Intet, der gav logisk mening, fungerede her. Men Jesu ord er jo provokerende. Tænk så, når han til Nikodemus siger, at for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne, sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Eller når han siger det her den sidste aften, inden han dør. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det, at Jesus siger, kast nettet ud på den højre side, der var disciplene ikke passive. Vi skal lige prøve noget en gang, hvis I lige vågner op alle sammen. Prøv at løfte jeres højre hånd. Så prøv at ryste den. Hvorfor i alverden gjorde I det? Det så da totalt tåbeligt ud. Hvis jeg havde haft et kamera, eller et lille videokamera endnu bedre, så ville jeg da have taget en film af det og lagt det på internettet. Det var da fuldstændig tåbeligt, det I gjorde. Var det noget, jeg fik jer til? Eller var det noget, I selv gjorde? På sin vis begge dele. Jeg sagde det, men jeg gik ikke hen og løftede nogle af jeres arme. På samme måde, blot i en større forstand, når Gud arbejder, så er han behov for, at når han siger noget, så løfter vi vores arm og vinker. Vi arbejder sammen med ham. Vi er hans værktøj, men vi er nødt til at gøre. Vi er nødt til at kaste nettet ud på den højre side af båden. Og for ikke må tro, at det er min egen opfindsomhed og intelligens, der fandt på den her lille illustration, så var det en, som John MacArthur for over 40 år siden brugte i sin menighed. Men Jesus ønsker ikke, at vi skal gøre tingene i egen kraft. Men han ønsker stadig, at vi skal gøre. Vi skal arbejde sammen med hans vilje. Vi skal kaste nettet ud. Når han siger, kast nettet ud, så skal vi gøre det. Så skal vi ikke læne os tilbage og sige, nå ja, men jeg skal have nogle fisk, så du må sørge for, at de kommer op i båden. Nej, de skulle stadigvæk kaste nettet ud. De skulle stadigvæk hale nettet ind. De skulle stadigvæk bruge deres kræfter for at få nettet ind. Men det var Jesus, der sørgede for, at der var en fangst, og det gjorde det på hans ord. For det andet, i det her med, at de ikke gør tingene i egen kraft, men de gør det i Guds kraft, så siger Johannes, det er her. Det, der sker, det er, at det er ikke første gang, at noget, som den første går op for Johannes. Da de kommer løbende hen til graven der i starten af kapitel 20, og Peter han farer ind og kigger rundt og kan ikke se og forstå, hvad der sker, så bøjer Johannes sig ind, og han ser, hvad der er. Han forstår. Johannes forstår, før han handler. Peter handler, før han forstår. Og sådan er Peter, så i det, at Johannes han siger, det er Herren, så hopper Peter i vandet. Men Peter, han er jo typen, der handler. Vi ved, at det var ham, der trådte ud af båden og gik på vandet tidligere. Vi ved, at det var ham, der huggede øret af Malkus, og det var ham, der ville bygge hytter til Jesus og til Moses og til Elias. Når de arbejdede på vandet, så står der her, at Peter han tog sit tøj på, for han var nøgen. Så skal vi lige forstå, hvad det vil sige at være nøgen, for vi ikke skal få nogle helt forkerte billeder i vores hoved. Der bruges det græske ord gymnos. Det minder usandsynligt meget om det danske ord gymnasium. Og jeg fik det også at vide i gymnasiet, at et gymnasium betyder et sted, hvor nøgne mennesker går rundt. Desværre var det også rigtigt i visse tilfælde, men heldigvis kan gymnos også betyde noget andet end der, hvor nøgne mennesker går rundt. Det kan også betyde, at man er dårligt påklædt. Og da jeg læste det, så var der pludselig en klokke, der gik op for mig, for det var sådan, man gik klædt på det gymnasium, jeg gik på. Dårligt påklædt. Rigtig grimt og dårligt. Det var næsten stilen, at det skulle være så grimt som muligt. Så man er ikke anstændigt påklædt. Det vil i dag sige, med nutidens termer sige, at de havde deres boksershorts på, eller noget, der mindede om badebukser. Og det er klart, at hvis du har stået ude på vandet på Genesarets sø midt om natten og fisket, så er det praktisk ikke nødvendigvis at have din trøje og dine lange bukser og alt muligt andet på, så er det praktisk at stå i badebukser, for du vil blive våd. Eller underbukser, om du vil. Således er der mindre, der skal tørre, når du kommer ind til bredden. Men står der pludselig en inde på bredden, som du skal ind og snakke med, så ved I, at måske at i mange butikker, der står no shirts, no shoes, no shirt service. Ikke? At hvis man ikke har tøj på, hvis man ikke har sko på, så bliver man ikke betjent i den her butik. Og det er jo klart, at man gider ikke have, at folk render rundt i deres badetøj, hvor andre mennesker har tøj på, så begynder det at blive mærkeligt. Og det er det, som Peter siger her. Hvis jeg skal møde Herren, så skal jeg være anstændig. Så han var ikke nøgen, men han havde så lidt tøj på, så at han til at møde andre mennesker, der ikke var med ude på båden, var uanstændigt klædt. Og Peter, han svømmer i land, mens de andre, de kæmper med at få de her mange fisk i land. Men de var kun 100 meter, altså 200 alen fra land. Og så siger Johannes, eller er det i alt det her, at Johannes han siger, det er her. Der står, det er den disciple, Jesus elskede. Det er der i vers 7. Og den disciple, Jesus elskede, er Johannes selv. Han siger, det er her. Tilbage i Lukas kapitel 5, vers 4-11. Der sker der det, at de oplever noget, der er meget, meget lignende. De er ude på vandet, de fanger ikke noget. Jesus siger, prøv igen, de kaster nettet ud. Fanger en stor fangst. Og Jesus siger så endelig til dem, jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og i det, at de har den her fangst, der går det op for Johannes, at det er her. Prøv at smage på de her ord engang, hvis et ord, der kan smages på. Det er her. Det er her. Der er så mange ting i vores liv, hvor vi må indse, det er Herren. Selv midt i hverdagsting, så som at være ude at fiske, så må vi indse, det er Herren. Og når du ser tilbage forhåbentlig over dit liv, og de ting, der skete, hvad end at de var lette eller svære, hvad end de efter vores standarder var gode eller dårlige, så kan vi se tilbage og sige, det er Herren. Vi må erkende, at Jesus i vores dagligdag åbenbarer sig, og at vi kun kan sige, det er her. Og når Gud gør noget stort i vores midt, så kan vi kun træde tilbage og sige, det er her. Det er ikke vores værk, det er her. Når Gud kan tage mit liv og forvandle det således, at jeg er der, hvor jeg er i dag, således at jeg kan stå frem for mennesker og forkynde evangeliet, så er det kun fordi, det er her. Og når Gud kan tage dit liv og forvandle det, så er det kun fordi, det er her, der kan gøre det. Og når vi som mennesker, uanset hvor forskellige vi måtte være, kan sætte os i samme lokale og tilbede én Gud, så er det kun fordi, det er her. Og når vi kan få et lokale som det her, til en pris, som vi trods alt har fået det til, så er det kun fordi, det er her. Venner, lad os se Herren i langt mere af hvad vi gør. Det er her. Som det tredje og sidste, der bliver sagt i det her afsnit, er overordentlig væsentligt. Så siger Jesus, kom og spis. Der i vers 9-14, så har Jesus på stranden forberedt et bål og trækul. I det Peter kommer op på land, og vandet drypper af ham, og han ser et bål og trækul. Mon der kunne være en lille bitte sandsynlighed, for han tænker tilbage på et andet bål og trækul. Et bål og trækul, han stod rundt op blot få uger tidligere. Det, han fornægtede Jesus. Og det er da også derfor, at det her kapitel, det bliver kendt som det kapitel, hvor Peter han bliver genoprettet. Jesus han havde allerede gjort klar til, at de kunne spise, men han sørger også for mad. Han sørger for maden på den måde, der allerede er brød og fisk, og så siger han, har I nogle flere fisk? Og de kommer så med det her net med fisk, og de får endelig hævet op på land. Og der er så 153 fisk. Hvorfor 153? Jo, Augustin, han foreslår, at hvis du tager tallene 1-17 og lægger dem sammen, så 1 plus 2 plus 3 helt op til plus 17, så giver det 153. Og så siger han, jamen 10, det er jo de 10 bud. Og 7, det er den fuldkomne nåde. Og det er jo 17, så derfor op til tallet 17. Det giver måske ikke så voldsomt god mening. Andre har foreslået, at det var fordi, der var 153 fiskearter i verden. Og andre igen har foreslået, at 100, det var for hedningerne. 50, det var for jøderne. Og 3, det var for treenigheden. Jeg har 153 gode grunde til ikke at tro på nogle af de her fortolkninger. Men en ting tror jeg på, det er, at hvis du ser selve antallet, 153 fisk, det fortæller os for det første, at den her beretning er historisk. For der stod på den strand, den tidlige morgenstund, en mand, der selv var der, som selv beretter om det her, og han var med til at tælle op, som var kutyme dengang, at der var 153 fisk. Og for det andet, så er det med til, at vi forstår, at når Herren gør værket, når du og jeg ikke arbejder i egen kraft, så er der en overflod af velsignelse. Her er det en materiel velsignelse. Det er vi ikke på nogen som helst måde lovet, selvom Gud ofte giver os det. Så er vi ikke lovet en materiel velsignelse i overflod. Men vi er lovet en åndelig velsignelse, når Gud gør værket. Og så til sidst, så siger Jesus til dem, der i vers 12, kom og spis. Selvom disciplerne de ikke tør spørge Jesus, er du nu også Jesus? Du er jo der dit opstandelseslegeme. Du ser anderledes ud, end da vi gik med dig. Hvad er det her? Så vidste de, det var Herren. Og Herren siger til dem, kom og spis. Hvorfor siger han det? Fordi et måltid dengang var den bedste måde, hvorpå du viste, at du havde fællesskab med de mennesker. Og når du inviterede dem til en måltid, så inviterede du dem, fordi du ønskede at være sammen med dem. Ganske som Jesus siger til menigheden i Laodikea, så jeg står for døren og banker. Hvis nogen lukker op, så kommer jeg ind og holder måltid med dem. Hvis du sidder tilbage nu, og du føler, alt hvad jeg gør, det mislykkes. Mit liv mislykkes. Måske har du masser af penge på bankkonto, måske har du ingen. Men du ved nok også godt, siden du er her, at det er ikke det, det handler om. Det handler om du lykkes med Herren. Og du føler, at Jesus står der på stranden i dag, og råber ud til dig i båden. Børn, har I noget at spise? Har du set nogen som helst form for frugt af det arbejde, du har gjort, af varig åndelig værdi? Så er det fordi, han ønsker at få dig til at indse, at du skal lade ham gøre værket, ikke dig selv. Det her gælder, uanset om det er i det åndelige liv, eller det fysiske liv. For der er alt, vi kan arbejde fra morgen til nat, men hvis vi ikke gør det med vores blik på Jesus, og vi kan se, hvem det er, der står på bredden, så er det forgæves. Når Jesus siger, kom og spis, så er det ganske som her til juleaften, at du kan modtage en invitation, og nogen siger til dig, kom og spis. Men du er nødt til at acceptere den invitation, for at få lov til at tage del i maden. Først og fremmest er du nødt til at acceptere invitationen, i form af at ville følge Jesus, at gøre ham til herre i dit liv. Men når du først har gjort det, så er du nødt til at lade ham gøre værk. Og alt hvad du gør, giv dig hen til ham og sige, herre, jeg står med den her opgave. Vil du ikke hjælpe? Vil du ikke vise mig, hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal sige? Og hvad side jeg skal kaste nettet ud til, billedligt set. Du er nødt til at lade ham bygge hus, som salmisten skriver, for ellers så arbejder bygmesteren forgæves. Lad ham bygge dit liv. Og som jeg altid siger i det, vi står nær et årsskift, så er det et godt tidspunkt nu for det første at se tilbage og sige, har du ladet ham bygge dit liv i 2013? Og endnu vigtigere, hvem skal lægge fundamentet for 2014? Lad være med at arbejde i egen kraft. Arbejde i Herrens kraft. Bibelen siger, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, vi bekender, jeg bekender, at jeg så ofte forsøger at gøre tingene i egen kraft. At jeg tror, at fordi jeg står tidligt op og går sent i seng, så giver du åndelig velsignelse. Men herre, hjælp mig til at indse, det er kun den velsignelse, som kommer fra dig, som er noget som helst værd. Og det er kun, når du bygger huset, at det hus er værd at bo i. Vi beder Jesus, at for hver en af os, der er her i dag, og for de, som senere kommer til at høre det her, at vi må vide, at det er Herren. Det er Herren, der ønsker at have fællesskab med os, være sammen med os, og det er Herren, der ønsker at bygge hus. Herre, nu har vi hørt de her sandheder. Nu beder jeg, at du må gøre, at vi kan arbejde dem ud igennem vores liv. Til din mægtige ære.